Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Навіщо церкві наші гроші? Сьогодні саме про це будемо говорити у програмі «Духовні поради». Наш гість – пастор Християнської церкви «Перемога» в місті Запоріжжя Андрій Фурса. Вітаю вас.
Вітаю.
Як там справи в Запоріжжі?
Ну, димить
Запоріжжя. Будь ласка, трошки ближче до мікрофону.
Димить Запоріжжя, повітря не дуже, а так людей багато, люди хороші.
Так. Чудово. Отже, до нашої теми. Часто в церквах, там, незалежно від конфесії, деномінації, це і в православних, і в протестантських, католицьких, всюди збирають гроші. Навіщо це робиться?
Ну, є декілька причин, щоб збирати гроші в церкві. Я їх розподілив на дві частини – економічні та духовні причини. Ну, економічні дуже прості і зрозумілі, що церква збирається в якійсь будівлі. Якщо це не власна будівля, то треба сплачувати оренду, або якщо це власна будівля, то комунальні послуги. І будь-яка церква мріє мати своє приміщення, тому якщо в церкві немає приміщення, треба збирати гроші на те, щоб побудувати храм. Це те, що стосується таких самих головних.
А коли вже є своє приміщення?
Коли є. Ну, комунальні послуги ніхто безкоштовно ж не надає. Це все зрозуміле. Крім того, ми розуміємо, що якщо великий приход, то священник, він має витрачати багато часу на те, щоб служити людям, і вже він не може працювати на звичайній роботі. Тому зарплата священника – це теж важлива стаття розходів церкви, і священник – це професія.
Це професія? Хіба це не служіння?
І служіння, і професія одночасно.
Це ж святе діло, альтруїзм, ти безкорисно це все робиш чи ні? Якщо ти священник, якщо ти пастор чи хтось інший.
Да, ну, якщо так, то може і безкорисно, немає. В такій церкві, як моя, в церквах протестантських, у них немає такого, як чітка якась конкретна плата за послуги фіксована. І людина, вона отримує послуги в церкві безкоштовно, якщо ми з економічної точки зору розглядаємо церкву як організацію. Тобто людина приходить, там хрещення приймає, чи просто за неї моляться. За це ніхто грошей не бере. І тому існують добровольні пожертви.
В деяких церквах беруть.
Так, там, де беруть, просто вони інші, у них інший метод, як вони збирають на те саме, що я кажу. Тобто є церкви з фіксованими якимись тарифами. Наскільки це біблійна позиція, я думаю, що ми потім про це поговоримо, так? Але якщо ми говоримо про церкви, які я представляю, то там немає фіксованих тарифів, все безкоштовно. Але є поняття таке, як добровільні пожертвування, хто що хоче, скільки може, скільки хоче, стільки і жертвує. Тобто можна пожертвувати там 10 гривень, можна пожертвувати 1000 доларів.
Не обмежує. А молити за тебе будуть однаково, якщо ти пожертвуєш 10 гривень і 1000 доларів?
Ну, є таке конфіденційність пожертвувань, тобто зазвичай це робиться конфіденційно, тому невідомо, хто скільки пожертвував. І я думаю, що це вже справа священника. Взагалі, ми прийдемо в ході нашої розмови до такої конструкції, що є Бог, є священник і є християнин чи прихожанин. Да? І кожен має відповідальність свою. Тобто священник перед Богом відповідає, щоб молитись за будь-яку людину зі щирим серцем, незалежно від того, жертвує вона щось чи взагалі нічого не жертвує. А є ще такі люди, які навпаки в церкві не то, що жертвують, церква їм допомагає. Є люди в складних життєвих обставинах, які приходять до церкви, і вже церква допомагає їм, там, комусь їжу дає. Часто таке буває, приходять до церкви люди, які втратили документи, там, приїхали з іншого міста, наприклад, і вони не можуть навіть додому доїхати. Треба їм купити квитка, там, хтось обікрав, там, чи просто людина там була десь, щось трапилося. І часто дуже ми допомагаємо таким людям тим, що допомагаємо їм відновити документи, купляємо квитки на, там, на автобус.
Тобто в кожній церкві є такий фонд, типу, як на допомогу нужденним?
Ну, в таких церквах, як наша, так, є, ну, цей фонд, він як динамічний, там не то, що фіксована якась сума, яку треба роздати. Залежить від ситуації людей, але в більшості церков людям допомагають нужденним. Це те, що Господь заповідував нам робити, і ми це робимо.
Ну, дивіться, багато було таких ситуацій, коли люди приходять в церкву, починають там збирати гроші, і вони такі, от, знову збирають гроші. Церква дорівнює збір грошей, і церква хоче, щоб я туди ходив, щоб я приносив туди свої гроші.
Ну,
що б ви сказали? Чи у вас якийсь контраргумент?
Ну, звичайно ж, є контраргумент. По-перше, в Біблії говориться про те, що це норма. Це нормальна духовна практика давати фінансові пожертвування в церкву.
Тобто, ну, дивіться, да. Багато кажуть, що пожертвуй Господу.
Так.
Пожертвуй гроші Господу.
Так.
Ну, і знаєте, дитяча уява може собі фантазувати, що ти жертвуєш гроші, і потім ці гроші якось возносяться до неба. Знаєш, ти жертвуєш Господу. Але ж це не так.
Так, не так. Тому що те, що я казав, що є розпорядник Божими грошима, це священик, якого Бог призвав, і він відповідальний перед Богом з одного боку, з іншого боку перед суспільством і державою. Давайте не будемо забувати, що у нас держава регулює фінансові відносини і контролює і фінансову діяльність релігійних організацій. Тобто, наприклад, моя церква офіційно зареєстрована, і держава регулює і контролює фінансові діяльність церкви. Вона її регламентує. Тому зрозуміло, що я як священик, розпорядник пожертвувань, я відповідальний і перед людьми, і перед Богом. І тому від цього нікуди не подінешся, треба довіряти. Віра в нашій, на довірі будується, якщо Бог мене призначив. А ми віримо, що Бог призиває на служіння і призначає людей служити від Його імені, то, відповідно, Бог і, ну, так скажемо, спитає потім, якщо хтось це робить неякісно або зловживає.
Угу. І як у вас тоді в церкві це все відбувається?
Що, як, ну, збираємо
от,
гроші?
Так, збираєте гроші, і от ви саме визначаєте, куди вони потім
йдуть? Я визначаю разом із Духовною Радою. У мене є команда служителів церкви, і ми радимося. Оскільки я керівник організації, то останнє слово за мною, звичайно, але я раджусь зі своїми служителями, зі своєю командою, і ми колегійно приймаємо рішення в залежності від того, які потреби для нас на даному етапі пріоритетні. Ми розподіляємо, як будь-який бюджет. Є бюджет сім'ї, є бюджет у держави, у церкви теж є свій бюджет.
Які йде там на оренду приміщення, на якісь комунальні, так, на зарплати і таке,
так,
інше?
Так, пріоритети, звичайно ж. В першу чергу, звичайно, що оплата приміщень, оренди, тому що це місце, де ми збираємось, без цього ми не зможемо збиратись.
Говоримо на тему «Навіщо церкві мої гроші?». Друзі, якщо у вас є запитання чи якісь коментарі, ви можете їх писати нам на нашій сторінці у Фейсбуці, це сторінка Радіо М. Також можна нам писати Viber та Telegram за номером 099-228-28-08. І телефон студії безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Продовжуємо говорити про тему церкви і грошей в програмі «Духовні поради». Наш гість – пастор Андрій Фурса, пастор церкви «Перемога» в місті Запоріжжя. Андрій, чому так часто буває, що стан матеріальний у пасторів і служителів, так би мовити, вищого рангу, він кращий, ніж у прихожан? Якщо...
Яких прихожан?
Їхні? Ну, у прихожан церкви, їхні, так.
Так.
Тобто ну, вони їздять так. на набагато кращих машинах. Ну, часто, я не кажу про всіх, так. але часто так буває. Там вони живуть в кращих квартирах або будинках, вони краще вдягаються, у них кращі телефони і таке інше. От, ну, люди, які просто приходять перший раз, вони дивляться, які люди стоять в залі, як вони вдягнені, як вдягнений пастор, можливо, на якій машині він під'їхав. І коли збирають гроші, це ж одразу таке виникає, а чому це у пастора набагато якось кращий матеріальний стан, ніж у прихожан? Що ви на це скажете?
Ну, треба кожен випадок окремо розглядати. Я думаю, що так узагальнювати не можна. Якщо, наприклад, підрахувати, скільки там у нас в Україні пастирів, навірно...
Багато.
Може, 1020, може, там 15. Скільки з них на дорогих машинах? Ну, це так, запитання, щоб подумати. Ну, я вже не кажу про те, що іноді нам здається, там, що машина там коштує там 40-50 тисяч, а вона там куплена, там, бита в Америці там за 10 тисяч і таке. Uh-huh. А за 10 тисяч можна купити там, що Ланос новий, да, там, чи що там.
Тобто просто з розумом витратили ті ресурси, які у них є.
Ну, ти ж зразу не видно, що за машина. Так, навіть вона може виглядати. Але навіть не про це справа. Дивіться, є світова практика, яка визначає, ну, скільки має отримувати пастор. Так? Від чого це залежить? Від розміру приходу, по-перше. Тобто, якщо
від кількості людей.
Так, якщо людина служить багатьом людям, люди від цього отримують благословіння. А я хочу звернути увагу, що прихожанами є як багаті, так і бідні. І якщо бідні люди, так, у них ну, невеликі там пожертви, да, то багата людина, вона може просто подарувати автомобіль пастору. І таке часто трапляється, що людина просто робить пастору подарунок від щирого серця, не тому, що там з неї хтось вимагав, просто от людина дивиться, пастор їздить там на старому, там, іржавому автомобілі, який часто ламається, як, наприклад, мій.
Можете трошки ближче до мікрофону.
І думає, ну що, навіщо пастир так мучається, там, допоможу йому, подарую. А насправді є світова практика, що середня зарплата пастора може вираховуватись як середня зарплата керівника відповідної комерційної організації, де працює подібна кількість працівників. Наприклад, якщо...
Ага, тобто це прям такий бухгалтерський облік ведеться?
Ну, узагальний. Там не мається на увазі, що копійка в копійку, а так, наприклад, ну, особливо в європейських країнах таке є, що там компанія, там, в якій працює там, 1000 співробітників, скільки головний менеджер має отримувати? Ну, ми розуміємо, що у нього буде досить висока зарплата, тому що велика відповідальність, тому що він робить свою роботу якісно, краще, ніж інші. І тут така сама ситуація, що якщо пастор служить людям, і це велике благословення для людей, то люди ще як, ну, віддячують йому, віддячують, і теж не можна їх обмежити в цьому. Є деякі виключення, коли ви кажете, да, що бувають крайнощі, як в любій. В будь-якому ділі бувають крайнощі, так? Якщо там окремі випадки взяти, можливо, хтось там десь перегнув палку. Там. Але це не є нормою, я скажу так. І, на жаль, більшість пастирів в нашій країні, вони, я б не сказав, що вони багатші за своїх прихожан, якщо взяти в цілому.
Ну, але ж теж не тільки від кількості залежить там дохід той самої компанії, а ще і від якості. Може бути компанія з 15 людей, але яка робить такі послуги або такий продукт, там, не знаю, програмісти, які заробляють набагато більше, ніж завод із 1000 людей.
Ну, згодний, да, так, так є такі приходи, де багато людей, але пожертви маленькі. А є приходи, де менше людей, а великі пожертви те саме. Якщо в церкві маленькі пожертви, пастор не може взяти собі більше, чим потрібно, бо є ж пріоритети. Дивіться, якщо, наприклад, я заберу все, що пожертвували собі, то завтра я не зможу оплатити ту саму оренду приміщення, там ми приберемо постійно там апаратуру для музичного служіння, там ще якісь речі, які необхідні, і через якийсь час... Знов-таки, люди в церкві, які жертвують, вони дивляться, куди йдуть ці гроші. І якщо вони бачать, що вони багато жертвують, а в церкві нічого нового не з'являється, тобто церква нічого не купляє, нікому не допомагає, то вони потім втирають мотивацію жертвувати, вони перестають це робити і все. І потім все закінчується. Тому якби є такі, ну, як можна порівняти так само, як, наприклад, якщо ти випускаєш неякісний продукт, да, і люди бачать, що він неякісний, вони потім перестануть його вживати. Угу. Те саме і тут.
Тобто критерії, за яким людина може зрозуміти, чи наживаються на ній, чи ні, це якщо там протягом якогось періоду, там, наприклад, півроку вона там дає гроші, а ніяких матеріальних благ церкви не збільшується, а пастор їздить на новій машині, то це ж треба задуматись, так?
Так, так, можна запитати, ну, тобі не дадуть, може, там детальний якийсь розрахунок, там, що куди витратили, але приблизно тобі зможуть пояснити, куди пішли гроші, якщо цікаво. У мене було таке, що люди, що ходять до моєї церкви, приходили, питали: Андрій, скажи, коли ти витратив там гроші? Я казав, і все, проблема вирішилась. Тобто, взагалі, церкви відкриті, нема такого, що там це якась дуже велика таємниця. Але я, знов-таки, я можу дати звіт людині, яка, я знаю, що вона жертвує.
А звідки ви це знаєте, якщо ви кажете, що це таємничий процес?
Ну, це мій прихожанин, і знає, що він є частиною церкви. Угу. Хоч би так, якщо просто з вулиці людина якась прийде, я знаю, що це може це бути навіть невіруюча людина, я не маю їй давати звіт, тому що, вибачте, не є тим, хто приймає участь в цьому всьому.
А якщо церква з декількох тисяч людей, і кожен буде підходити і вимагати звіт, як тоді бути?
Я думаю, що більшість людей, вони ж довіряють, і їх це не так сильно хвилює. Більше це питання хвилює саме тих людей, які, мабуть, не ходять до церкви, я так думаю.
У нас же є декілька коментарів, і до них ми перейдемо за декілька секунд.
Важливі питання в передачі «Духовні поради». Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Ви слухаєте програму «Духовні поради», продовжуємо говорити на тему «Навіщо церкві мої гроші?». Отже, коментарі. Суюн Садиков нам пише: «Здравствуйте, салам алейкум,
салам.
Шалом всім вам і всім українському народу, желаю здоров'я вам і процвітання Україні».
Дуже дякую.
Дякуємо вам за ваш коментар. І наступний коментар. Слухач Петр пише: «Уже можна священників відносити до олігархів». Що ви скажете?
Та не погоджуся, тому що олігархи – це треба саме значення слова знати. Мабуть, Петро трошки, може, він думає, що з остатками, а тому що олігархія – це ж коли людина втручається у управління державою, багата людина, а священники управління державою у нас не втручаються. Ну, а що стосується статків, то знов-таки він перебільшує, тому що, ну, якщо, може, у нього є якась інша інформація, по моїй інформації, навіть самі, скажімо так, багаті пастори в нашій країні дуже далеко від олігархів за своїми статками, а я маю інформацію як зсередини, тому, якби, моя більш точна інформація.
От ви сказали, що в Біблії щось теж говориться, так, про збір грошей і таке інше, що саме?
Так, звичайно. Якщо ми кажемо про біблійні причини, чому церкви збирають гроші, то тут є кілька таких принципів, які, мабуть, важливо знати людям, тому що часто люди ці питання на них дуже поверхнево дивляться, що от там захотіли, зібрали. Ні. Біблія регламентує, скільки, як, коли, для чого збирати. Є таке поняття, що земля і все, що на землі, належить Господу. І, я думаю, складно з цим не погодитись, так?
Ну, якщо людина вірить в Бога, то так.
Так. то є Господь тим, хто володіє усім, а ми, як люди, тільки розпорядники того, що Бог нам дав. І тому ми маємо бути вірними розпорядниками, які Божі ресурси розподіляють згідно Його слова, Його принципів, згідно Біблії. Так от, є таке поняття, як десятина. Я думаю, що всі про це чули. Часто це слово, так скажемо, навіює страх людям, які не ходять до церкви. Я знаю, що часто таке буває, що людина боїться прийти в церкву, бо переживає, що з неї будуть вимагати десятину. Так? Що таке десятина? Це 10% від доходу людини, які людина добровільно дає Богові.
Добровільно.
Так, добровільно.
Тобто ніхто не буде вимагати, не це буде. Все добровільно.
Так, я ж кажу, що ми не знаємо, хто дає десятину, хто не дає. Я можу спитати у людини, ти даєш чи ні, вона може мені відповісти. Але контролювати, там, перевіряти, хто скільки заробив, там, коли він, чи вчасно він приніс десятину, чи він там затримався, цього ніхто не робить. Тому кожна людина ходить перед Богом і робить це добровільно. Ніхто людину не може змусити це робити і не буде змушувати це робити. І тут таке питання, що це знов-таки віра людини. Якщо я вірю, що Боже Слово говорить мені це робити, я це роблю. Якщо людина не вірить, вона це не робить. От і все. Але в той же час є таке поняття, як поклоніння Богові. Тобто пожертви як поклоніння Богу. Це вже духовне поняття. Це не просто соціальне, що ми прийшли, там скинулися, як от в класному фонді, там скидаються, там, щоб щось купити. Да? Ну, от у мене діти ходять там до школи, до садочка, і ми там вирішимо, треба в школу щось купити. І ми беремо там, хто поскільки і купили. Так?
Хто поскільки, чи фіксована сума на кожного?
Там фіксовано. Ну, звичайно, там розподіляють, да, рівномірно, на всіх там поділили.
Так.
Але церква ж це не так. Тут, якби, хтось може більше дати, хтось може менше дати, по-перше. По-друге, це...
Як комунізм, від кожного по можливості, так? Кожному по потребі виходить.
Комуністи ж, вони ж більшість того, що в них є, взяли ж теж із Біблії, тільки просто Бога прибрали. Там, хто не робить, той не їсть, це ж із Біблії. І багато іншого. І Маркс, і Енгельс, і навіть Ленін, вони всі добре дуже знали Святе Письмо. Тому вони запозичили багато ідей біблійних, просто вони, якби, ну, більше Ленін уже за дужки Бога виніс. Так ось, людина, вона вклоняється Богові, це по Біблії, таким чином вона виражає Богові свою вдячність і любов. І це прояв віри людини, це духовні справи, це відносини людини з Богом, і про це в Біблії багато дуже є місць писання. Тому людина, яка не церковна, людина, яка не читає Святе Письмо, то вона розглядає збір пожертвувань, як от в класний фонд здають в школі. Що просто збирають
обов'язково.
На щось. Да, щось збирають на щось. Але коли людина починає читати Святе Писання і познає Бога самого Творця, Його Слово, Його волю, то в неї з'являється в серці бажання давати Богові. І я скажу, що є люди, які дають більше, ніж десятину навіть. Тому що в них серці це є. І вони бачать в цьому благословіння для себе. І також вони це роблять від любові до Бога. Так само, як ми, наприклад, турбуємось про своїх близьких, робимо подарунки своїм друзям. Так? Ми ж це робимо. Чому ми робимо? От як визначити, на яку суму мені зробити подарунок моєму другові на день народження? Як я визначаю це?
По бажанню.
Ну, тобто, от я його...
Він... Або по, да, приблизно на яку суму він мені подарував.
Ну, хтось так робить, а хтось просто, от я знаю, що йому ця річ потрібна, я візьму, я можу собі дозволити, да, це? І я це роблю, я йому купляю цю річ, або своїй дитині те саме, так? Дружині, там, який подарунок зробити дружині на Новий рік. Ну, так само з Богом. Бог, ми його діти, він наш батько. Ми одна велика щаслива родина. І я бажаю йому зробити подарунок. Це, і він мені робить подарунки так само.
Як я виражаю свою любов Богу тим, що я просто приношу гроші в церкву, які йдуть там на якісь потреби церкви? Це яким чином зв'язано?
Ну, знов-таки в Біблії написано, що Ісус каже, що ви зробили там для них, те ви зробили для мене. Да? То те, що ти даєш Богові в церкві, навіть якщо люди потім це беруть і витрачають на якісь потреби церкви. Бог сприймає це, наче ти йому дав. Тому що ми ж не можемо передати на небо.
Ну,
по-перше, по-друге...
Ці ж гроші не возносяться.
Не возносяться. І вони йому не потрібні там на небі. Він все, що...
Самодостатній.
Да, самодостатній. Ще хочу додати сюди, що є важлива стаття розходів церкви, це видатки, так скажімо, на проповідь Євангелія. Бо одне із головних доручень Ісуса для церкви – де йдіть і проповідуйте Євангеліє. І щоб церква могла проповідувати Євангеліє, це і теж треба витрачати кошти певні. І в наш час, можливо, це навіть дорожче, ніж часи Ісуса Христа. Тому що зараз, щоб достукатись до людей, треба багато всього. І там і те ж саме телебачення, там і радіо, як ви, так? І інші різні речі, які треба витратитися, щоб до людей донести Євангеліє. Тому церкві потрібні гроші, щоб виконати доручення Ісуса і проповідувати Євангеліє.
Дуже тобто, коли грошей в церкві достатньо там на те, щоб заплатити оренду, заплатити всі комунальні якісь послуги, зарплати, то вона вже починає решту витрачати на проповідь Євангелія?
Ну, я б не сказав решту, це теж одна з пріоритетних статей, тому намагаємося паралельно, так би мовити, по можливості, знов таки, паралельно, але це один з пріоритетів, і важливий момент, що треба розуміти, що невіруючі люди, вони не будуть платити за проповідь Євангелія. Це тільки віруючі можуть своїми пожертвуваннями допомогти це робити.
А що саме потрібно в проповіді Євангелія? Там, ви можете просто піти на вулицю і проповідувати. Навіщо в це вкладати якісь гроші?
Так, можна піти на вулицю і проповідувати. Задам просте питання. Наприклад, є такі в Україні населені пункти, в яких немає церков взагалі. Туди треба, мабуть, вже пішки не дійдеш, треба доїхати. Так, як ти туди приїхав, тобі безкоштовно ніхто не дасть там переночувати, так? Тобто тобі треба буде...
Знімати
там,
житло?
Да, або знімати житло, або щось видумати, або потім вернутися десь пожити поряд. Але справа в тому, що знову будуть видатки. По-перше, по-друге, коли ми говоримо про вуличні евангелізації там, чи евангелізації один на один, коли ти просто ділишся доброю звісткою з людьми, це одне. А коли ми хочемо, щоб вплинути на більшу кількість людей, то нам вже потрібні такі речі, якісь більші важелі якісь. Публічні якісь служіння теж там, вони мають, є затрати. Я скажу таку просту річ. От, наприклад, ми у нас в Запоріжжі в міському парку хотіли провести такий концерт для людей, де б ми розповіли людям про Ісуса Христа і там різні речі, там танці, пісні і таке. І місто з нас за можливість це зробити взяло досить кругленьку суму.
Ага. Адміністрація міста.
Так, адміністрація. Парк, він є комунальним, тобто комунальна організація, він нам виставив рахунок.
Тобто навіть не враховуючи те, що у вас просто благодійний концерт, ви нічого на ньому не заробляєте, але з вас все одно стягують.
Ну а що ми заробимо в парку на вулиці, якщо ми для невіруючих людей робимо концерт? Ну вони нам за нього не заплатять, це наші видатки. Ось, і нам довелося сплатити, і ми це зробили з радістю. Ну, така справа. Тому, якщо ми хочемо досягти велику кількість людей, це буде коштувати чогось. А одну людину досягти, там, чи двох, це буде дуже повільно.
Хочу ще повернутися до запитання про десятину, і до нього ми повернемося за декілька секунд.
Послухає мудрий і примножить знання.
Продовжуємо говорити з пастором Християнської церкви «Перемога» Андрієм Фурсою на тему «Навіщо церкві мої гроші?». Отже, пастор Андрій, ви говорили про десятину. Чи обов'язково її сплачувати? От кожного місяця, чи це кожного тижня? Як взагалі людині зрозуміти? От якщо беремо людину, яка прийшла в церкву перший раз, як їй правильно донести, що таке десятина?
Ну, є місця писання в Новому Завіті і в Старому Заповіті, які говорять про те, що людина дає Богові десяту частину від своїх прибутків. І це так само, як інші якісь речі, які Бог нам заповідував робити. Ну, наприклад...
Від прибутків, тобто від заробітної плати, яку вона отримала, так?
Ну, по-різному можна вираховувати це, тому що не у всіх якась там заробітна плата постійно офіційна, там хтось там сам на себе працює, і у нього там є там... Ну, людина сама визначає. Ті, кому важко від прибутків, можуть давати десятину зі своїх видатків. Це теж буде, я думаю, що правильно, тому що, ну, якщо я витратив, там, наприклад, там, 10 тисяч гривень в місяць, ну, це, ну, я ж не можу витратити те, що я не заробив. Можна від видатків. Uh-huh. Ну, це вже людина сама визначить, це не так важко. Важливіше питання, що коли, як часто, да, робити це. Ну, як отримуєш прибуток з кожного прибутку? Дуже просто. Тому що, ну, це знов таки питання віри, да? Якщо людина перед Богом ходить, то Бог, він в курсі того, коли ти отримуєш прибутки, і якщо ти довіряєш його слову, даючи десятину, ти нічого не втрачаєш, а навпаки, ти...
Як це не втрачаю? Втрачаю частину своїх грошей.
Так, ти втрачаєш частину своїх грошей зараз, на цей момент. Але в Біблії є обітниці, тобто Бог пообіцяв, що людина, яка йому вірно дає десятини, що Бог буде що? Буде благословляти цю людину, там є таке місце, що відкриє небесні вікна, і благословить, в тому числі і матеріально, і духовно, і в житті. І Бог надає, так скажімо, дах. Духовний дах людині. Ну, може, воно комусь здається так, знаєте, як було в 90-ті, там, що рекетіри там кришу давали. Да? Mm-hmm. Насправді, ми живемо в такий час, дуже багато всього відбувається, так? І в Біблії є таке поняття, як пожираючий, да? То, що є диявол, який краде у людей здоров'я, гроші і приносить проблеми в життя. Так от, коли я вірний Богові в десятинах, Бог турбується, він захищає мене через це.
А чи є у вас якісь приклади от такого хорошого впливу десятини на життя людини? Коли людина там приносила регулярно десятини, потім в її житті щось почало, матеріальна саме складова почала покращуватися?
Ага, ну, я думаю, що таких випадків багато є в будь-якій церкві, і в моїй в тому числі. Але важливо зрозуміти таку річ, що ну, якби, покращення життя не тільки від десятини залежить. Тобто, якщо я, наприклад, лінивий, так, і не хочу працювати, але я даю десятину, питання, ну, покращиться моє життя чи ні?
Навряд. Так, а від чого тоді давати десятину, якщо я не працюю?
Ні, ну, я маю на увазі, що людина, наприклад, погано працює, і, звичайно, що їй ніхто, як зарплату, не буде підвищувати, бо вона погано працює, неякісно, навпаки, вона може збитків навіть своїм роботодавцям приносить.
Ну, але ж ви кажете, що от будеш жертвувати і отримаєш там в 100 разів більше.
Ну, я не сказав 100 разів.
Ну, в Біблії навіть таке ж написано.
Ну, в Біблії написано, в 100 разів там не про гроші написано. Ну, можливо, хтось там розчарується, подумає, що про гроші. Ні, там не про гроші в 100 разів написано. Але так, Бог віддає, і є багато свідоцтв людей, що через те, що вони були вірні Богу в пожертвах, що Бог робив якісь надзвичайні обставини в їх житті, через які приходили незаплановані якісь прибутки, незароблені, або людина навпаки там отримувала підвищення, премії і тому подібне, незаплановані якісь премії. Дуже таких багато свідоцтв, що людина дає десятину, їй дають премію, там не мали дати. І таке є. І тому і підвищення на роботі дають, і все інше. Але, знов таки, це залежить від того, для чого ти даєш десятину. Якщо ти даєш десятину тільки, щоб отримати прибуток фінансовий.
Як бізнес-проект.
Так. То це неправильне розуміння взагалі біблійних принципів. Тому що десятина моя – це частина моїх відносин з Богом, так само, як і інше, що я роблю. Там, так, я там, намагаюся жити чесно, да, не обманювати, там, не ображати людей, допомагати людям і тому інше. Воно все разом іде. Не можна так, що я тільки десятину даю, там, а все інше не роблю і хочу, щоб щось було в моєму житті.
Повернемось до вас за декілька секунд.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Говоримо на тему «Навіщо церкві мої гроші?». Ви можете записати свої запитання під нашим стрімом на сторінці Facebook, це сторінка Радіо М. Також можете нам писати ваші запитання чи коментарі у Viber та Telegram за номером 099-228-2808. Номер нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13. Телефонуйте та задавайте ваші запитання. Отже, ми поговорили, що гроші йдуть на оренди, на заробітні платні. До речі, якщо про заробітні платні, як ви вважаєте краще для пастора працювати на роботі, отримувати гроші і паралельно вести служіння як благодійність, чи все-таки працювати в церкві?
Ну, це залежить від того, наскільки велика кількість прихожан і скільки в нього по церкві часу витрачається. Якщо прихожан небагато і у нього часу вистачає на роботу, то краще працювати на
багато, роботу. Багато-небагато? Це як, так. Це скільки?
А, ну, знов-таки ми повертаємося до того, який бюджет у церкви. Тобто, ну, звичайно, краще, щоб пастор займався тільки церквою і не працював на звичайній роботі. Але коли церква невелика, наприклад, там 30 чоловік, там 40 чоловік, да, то фінансів не вистачить на те, щоб церква могла забезпечувати пастора і його родину. Ми ж не забуваємо, що у пастора є жінка.
Пастори – теж люди.
Є діти, так. Там, наприклад, жінка може бути в декретній відпустці, вона нічого не заробляє. Так, як моя жінка зараз, наприклад, в декретній відпустці. І я маю забезпечувати і свою дружину, своїх двох дітей. Тому, якщо...
Ну, ви казали, що крім того, що ви пастор, ви так. ще викладаєте.
Викладаю там... в академії смарту, ментальну арифметику, так.
Ну, тобто ви заробляєте не тільки в церкві.
Так, та більше я заробляю не в церкві зараз. Тому що, я ж кажу, що у нас бюджет, він не дозволяє зараз платити мені зарплату. Тому я заробляю іншим чином. Але я хочу в той же час підкреслити таку річ, що ми хочемо, щоб нам, от ми говорили, пастор – професія чи не професія, так? Ну, так, це покликання, але ж в ньому теж треба зростати, в ньому треба якось вчитися, так? Не тільки досвід з часом, але і так вчитися треба. Треба час підготувати, ту саму проповідь. Ми розуміємо, що підготувати гарну проповідь треба більше часу. Так, Бог дає натхнення, Бог дає відкриття, але якщо порівняти проповіді пасторів топ-рівня, так, то багато з них, вони кажуть, що вони витрачають досить багато часу на підготовку. І те саме, що ми говорили, от молитви, так, є церкви, в яких беруть гроші за молитви, так, а ми не беремо гроші за молитви. Але ж однаково мені треба молитися за людей. Так, я знаю, що вони потребують, щоб за них молився пастор, і через це Бог їм допомагає. Тому на це теж треба час. І професійний пастор, він, я вважаю, що має набагато більше часу, і набагато краще він свої обов'язки може виконувати, ніж пастор, який біжить там з підприємства, після зміни там і намагається щось там допомогти людям. Я думаю, так.
Як людині зрозуміти, де є зловживання, от саме якимись матеріальними благами, яке дає церква у пасторів, а де це нормально, здорово, по-біблійськи все влаштовано? Адже ви самі казали, що є і зловживання теж.
Так, я думаю, що якщо це питання справді хвилює людину, яка в конкретній церкві знаходиться, ну, давайте з такої позиції дивитись, так? Наприклад, я є прихожанином церкви, в якій я даю пожертвування, і в мене виникли підозри, так, що там пастор, там, чи священник, він зловживає. Як мені зрозуміти, так це чи ні? Ну, тільки з такого боку можна глядати це питання. Якщо я прихожу нам церкви, мене це не
немає хвилювати.
Не торкається ніяк воно мене. то не мої проблеми. Тому для таких людей є дуже прості поради. Є в Біблії проста порада. Якщо ти вважаєш, що людина згрішає проти тебе, в даному випадку, якщо ти вважаєш, що людина невірно розпоряджається твоїми пожертвуваннями, ти можеш поговорити про це з людиною. Ну, Ісус так вчив, що якщо брат проти тебе згрішає, поговори з ним.
Але якщо це пастор великої церкви, і до нього навіть не кожен підступиться, він з охороною.
Ну, насправді, кожного пастора є прийомні години, і можна підступитися. Якщо твоє питання важливе, і його не може вирішити його помічник, тобто, коли церква, наприклад, там тисячу, там п'ять тисяч чоловік, так, у пастора є помічники, і якщо з людиною пастор особисто не знайомий, то, скоріше за все, спочатку його направлять до помічника пастора, який розгляне питання. Якщо він зможе людині допомогти, він допоможе, ні, його відправляють до пастора. Так робиться у всіх церквах. Так, у пастора є охорона, але охорона, вона не більше, як, від випадкових якихось людей з негарними намірами, скажімо так.
Такі бувають.
Так, до церкви приходять іноді п'яні люди, іноді психічно хворі приходять люди. І вони можуть вести себе досить агресивно. І треба, щоб хтось допоміг пастору. Я думаю, що, знаєте, якщо пастор буде із п'яною людиною битися в церкві, то потім ми все це побачимо на телеканалах провідних, так, і буде дуже воно виглядати кумедно. Тому є служителі церкви, які зайняті тим, щоб вирішувати саме такі проблеми.
Але ж і в маленьку церкву може зайти така людина не дуже адекватна. Та, в маленьких же церквах там немає охорони у пастора.
Та там і такої публічної уваги теж немає, і тому ніхто про це не дізнається. Що таке буде?
Чи можна вважати зловживанням такі фрази, як «хто пожертвує $500, за того я буду молитися особисто», «хто пожертвує 1000 і більше, навіть з покладенням руки, помазанням єлеєм»?
Ну, скажімо так, є люди, які це робили раніше, зараз перестали робити, так? Можливо, хтось знає імена цих людей, не буду називати.
Не треба.
Да, але є таке. Я особисто не практикую такого, але я не знаю, знов-таки, у мене не було можливості поспілкуватися з цими людьми, ось, щоб задати їм пряме питання. А чому ти назвав, наприклад, саме таку суму?
Чому не більшу?
Ну, так, чи Бог тобі це відкрив, чи просто ти якось, ну, іноді, ну, буває ж таке, що і Бог щось робить, так, от ми знаємо там історію, наприклад, що був такий пророк, Ілля, так, ну, люди більше знають, що він там у воду там щось зробив, да? Але насправді ж він не цим прославився. Так, він прийшов до вдови і сказав, що нагодуй мене. І це було від Бога. Це Бог йому сказав, піди, вона тебе буде годувати, коли був голод в Україні. А вона збиралася з'їсти останнє зі своїм сином і померти. Вона не планувала його годувати. Але він прийшов і сказав, нагодуй мене. То Бог йому сказав, тому якщо пастору Бог сказав, там, що нехай люди дадуть тобі по $500, це його відносини з Богом. Я цього не практикую, але я, ну, до цього ставлюся обережно. Скажімо так, як в випадку, я скажу так, що в випадку виключення, не як правило, можливо щось подібне, але якщо це як система, ну, ми не можемо знайти в Біблії цього як систему. Скажімо так.
Тобто це як може бути маніпуляцією, так і може це дійсно і правильно, чи як?
Так, але знов-таки ми приходимо до чого, дивись, добровільно, так? Це ж не то, що от ти зобов'язаний. І хтось...
Ну, я просто, якщо в мене немає такої суми, то я не можу підійти до пастора, щоб він за мене помолився?
Ну, Ой, да. Ну, до такого ні, не зможеш підійти.
Ну, то як на вашу думку, чи це співвідноситься з біблійним вченням? Це так воно має бути, чи не зовсім?
Ну, як система, я такого в Біблії не знайшов, я ж кажу. Якщо у людини є від Бога слово якесь, що він по цьому слову це робить.
Ну, але від Бога кожної людини може бути своє слово.
Так,
і не завжди воно дійсно від Бога.
Ну, людина може помилятися, і пастор може помилятися. Я ж кажу, що якраз один зі служителів, який так робив, він публічно заявив, що Бог йому сказав більше так не робити, він більше так не робить. Тобто він виправився, і все, тобто, ну, для нього це питання вже закрите, він виправився, він так більше не робить. Ну, ми будемо, може, згадувати ще там 20-30 років там що було, але вже його нема.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Ви слухаєте програму «Духовні поради». Наша тема «Навіщо церкві мої гроші?». Наш гість Андрій Фурса, пастор Християнської церкви «Перемога». Андрію, на сам кінець нашого ефіру ще декілька запитань, одне з них. Часто у церквах, окрім десятини, збирають ще пожертвування. Там, пожертвування на там, служіння якесь в одному місці, пожертвування на храм, пожертвування туди, пожертвування бабусям, пожертвування пенсіонерам, пожертвування, щоб годували бідних, пожертвування пастору навіть окремо бувають, збирають. Як людині зрозуміти? Це ж, ну, якщо людина небагато заробляє, то це всю зарплату треба отак от віддавати на пожертвування, чи як?
Ну, знов таки.
Особливо, якщо ця людина, ну, там, не дуже довго ходить в церкву, не знає всіх тонкощів, як їй бути?
Так, ну, я думаю, що, по-перше, людина не може пожертвувати більше, ніж вона має, да? Але, з іншого боку, у людини ж теж є якийсь розум, який їй підказує, що, там, наприклад, їй треба самі, знову таки, не тільки церкві сплатити за комунальні, людині теж треба сплатити за комунальні, щоб вона не стала бомжем. Так? Uh-huh. Людині треба там харчування, людині треба на проїзд, там, одежу купити треба. І на це все теж людина відкладає, планує власний бюджет. Наприклад, я раджу людям, щоб у вас був бюджет. Тобто, наприклад, є якісь фіксовані статті, що тобі там в місяць треба витратити там на одежу, там на їжу, там на інше. І є якийсь бюджет, який ти можеш як піти собі там якусь іграшку купити, так піти і допомогти комусь, так? Ну, а десятина, ми розуміємо, що це якби як недоторкане, да, то його треба давати, якщо ти віруючий.
І десятина може використовуватись як, так, наприклад, пожертва якась цільова?
Ні, я ж не можу розпоряджатися. Десятину я даю Богові, я не можу вирішувати, куди вона піде. Я віддаю Богу, і вже люди, розпорядники, вони від імені Господа там направляють її по-божому. А оці цільові пожертвування, це вже як на серце Бог поклав. Тобто ти приходиш, наприклад, збирають там для бабусь, да, ти хочеш дати для бабусь, а потім збирають на подарунки для дітей. А от у тебе на серці нема дати на подарунки. Ну, можеш не дати. Ну, або можливості нема, тим більше можеш не дати. Тобто ти не маєш себе почувати ущербно від того, що у тебе нема можливості там забезпечити якийсь додатковий проєкт. А десятина є у кожного. Тобто десятина в тебе є завжди. А от цільові пожертви – це вже справа твоє, ну, наскільки у тебе є можливість, наскільки... А знов-таки Бог, буває, що Бог тебе в серці дає бажання це зробити. І ти йому слухняний, ти послухався, зробив, тому що Бог на серце це тобі поклав, тобто в тебе з'явилось бажання. А якщо бажання такого нема, то можеш не давати. Але тут є інша, ну, інший бік. Дивись, якщо ми говоримо про людей, які, скажімо так, не багаті, так, це одна річ. А якщо людина забезпечена і у неї немає бажання допомогти іншим, це вже друге питання. Можливо, людина жадібна або скупа, і, можливо, вона тому не хоче давати, що вона скупа насправді.
А як зрозуміти? Адже там від будь-якого доходу можна давати якусь суму. Так само і від будь-якого доходу можна не давати. Як зрозуміти, чи в мене просто нема, чи я жадібний?
А, ну, дивись, я ж то знаю, які у мене думки і мотивації, так? Наприклад, як почути Бога, да? Що Бог мене просить дати. Я в серці своєму відчуваю Божий голос, приходить розуміння, або там Дух Святий дає мені відкриття, що Бог хоче, щоб я там допоміг тому. Кудись там направив свої фінанси. А якщо в цей час мене жаба починає душити і говорить, що та, там і без мене розберуться, а чого я маю давати, там, хай вони самі там, або мені тут важливіше, там, от мені треба в відпустку поїхати там, в Париж там, чи ще куди. Да, і я відмовляюся, то це вже жаба давить. Тобто,
а їздити в відпустки – це погано?
Ні, гарно їздити в відпустки. Я про інше кажу. Я кажу про те, що якщо у мене такий якби, настрій, що я краще витрачу все на себе, ніж допоможу комусь, то це буде до безкінечності, нові-нові будуть потреби, так?
Ну, от, наприклад, так. В мене є сума $1000.
Так.
В церкві мені кажуть, що збирають гроші на якісь там євангелізацію в Таїланді.
Ага.
От, і там ці гроші дуже потрібні.
Так.
Або моя дружина мені каже, що ми вже там рік не було відпустки, поїхали у відпустку. Що кого ви? Мені слухати?
Та, питання таке, знаєш, як в Ісуса спитали, давати подать кесарю, да? Чи не
ну, на доларах зображення ні пастора, ні моєї дружини немає.
Немає, да. Да. Насправді, знов таки, якщо тобі Бог каже, що вези дружину в відпустку, то вези дружину. Якщо Бог каже тобі давай, давай. Якщо важко визначитись, поділи пополам, то точно половина піде куди треба.
Останнє запитання. Уявімо, що ви їдете з людиною в ліфті, людина не хоче йти в церкву і каже вам таке: Андрію, я не піду, тому що церкві потрібні мої гроші. У вас є одна хвилина, поки там ліфт доїде до першого поверху, що ви їй відповісте?
Ну, я їй скажу, що можеш не давати, тобі потрібен Бог, тобі потрібна церква, тобі це потрібніше, ніж церкві ти. І тому прийди, можеш нічого не давати, але прийди, послухай Слово Боже.
Це був пастор Християнської церкви «Перемога» в місті Запоріжжя Андрій Фурса. Дякую вам за ефір. Програма «Духовні поради», я ведучий Богдан Олейник, почуємось.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.